We love you, President Monson.
Gihigugma ka namo, President Monson. Usa ka tuigog tong amilabay, namulong si Presidente Russell M. Nelson sa panginahanglan sa pagtudlo pagtabang sa pagpadakog henerasyon nga makabatok sa sala. Ang pulo sa henerasyon nga makabatok sa sala, dunay laom ng espirituhan nung kaulugan kanako. Atong gitahod ang kabataan, kinsa ninguha o pagpuyo o putlig masulundong kinabuhi. Nasaksihan ko ang ligon sa daghang kabataan sa tibuok kalibutan. Nagbarog silang mainantuson, magmakanunayon o dili mausab diha sa lain-laing magitong mga sitwasyon mga palibot. Kini nga kabataan nakasabot sa ilang balaang pagkatao, nakabati sa gugma sa langit ng amahan ug naninguha sa pagsunod sa iyang kabubuton. Hinoon, adunay kabataan kinsa nakigbisog sa pagbarog nga magmakanunayon ug dili mausab ug kansang mahuyang ang mga salabutan na samdan. Giatake sila sa tanang bahin pinaagi sa nagdilaab nga mga pana sa kaaway o nakinahanglan dugang kalig-on ug suporta. Dako kaayo nga pag-awhag alang kanato nga moapil og makigubat batok sa sala sa atong pagpaningkamot sa pagdala sa atong mga kabataan ngadto ni Kristo. Paminaw sa mga pulong ni Elder Bruce R. McConkey hapit 43 ka tuig nang milabay. Isip mga miyembro sa simbahan, apil kita sa usa ka dakong panag-away, kita anaa sa pagkigubat. Kita nag-apil sa kausa ni Kristo sa pakig-away batok ni Lucifer. Ang espirituhanong gubat nga nag-ulbo sa tanang bahin o sa kalaot, daghang taon ay salaag. Ang uban makamatay, dili bagong butang. Karon, walay mga neutral ni ini nga gubat. Karon, ang gubat nagpadayon sa nagduga nga kakusog. Ang gubat nagtandog ka na tong tanan o nga atong mga kabataan na naas sa tubangan, nakigharong sa kaatbang nga mga puwersa. Busa, ang panginhanglan nagakakusog alang ka na to sa pagligon sa atong espirituhan ng mga pamaagi. Ang pagpanalipod sa kabataan aron mahimong makabatok sa sala o sa kabuhat o panalangin alang sa mga ginikanan, mga apuhan, mga sakop sa pamilya, mga teacher o mga leader. Kitang tanan, adunay responsibilidad sa pagtabang. Hinoon, piho nga nagtudlo ang Ginoo sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa doktrina, sa paghinulsol. Hugot nga pagtuod ni Kristo ang anak sa buhi nga Diyos o sa bunyag o sa gasa sa Espiritu Santo o sa pag-ampo o sa paglakaw nga matarong atubangan sa Ginoo. Unsaon sa pag-amuma sa atong mga anak di sa kahayag o kamatuoran o sa kamahagitong pangutana kay kinikipaangay sa kada pamilya o kada bata, apan ang langitong amahan naghatag o nga giya nga mutabang ka nato. Ang espiritong mudasig ka nato sa labi epektibo nga mga paagi nga atong madipinsahan sa espirituhanong paagi ang atong mga anak. Sa pagsugod, ang pagbaton o pananaon sa importansya niini nga responsibilidad mahinungdanon. Kinahanglan gyud nga sabto nato ang atong og ilang balaang pagkatao og katuyuan. Sa dili pa kita mutabang sa atong mga anak pagtan-aw kung kinsa sila o nganong sila ania. Kinahanglan gyud nga atong tabangan silang mahibalo sa walay pagpangutana nga sila anak sa atong mga higugmaong langitnong amahan ug siya dunay bala ang mga gipaabot kanila. Ikaduha, ang pagsabot sa doktrina sa paghinulsol importante aron makabatok sa sala. Ang makabatok sa sala, wala magpasabot nga walay sala. Apan kini nagpasabot nga kanunay mahinulsulon, mabinantayon o dili mahinadlokon. Tingali ang pagpakigbatok sa sala mudangat isip panalangin gikan sa kanunay nga pagbatok sa sala. Sama sa gisulti ni Santiago, sukli ninyo ang yawa o kini siya mukaratil pagdagan. Ang mga stripling warriors, silabihan ka walay kahadlok tungod sa pagkaisog. Apan tanawa, kindili mauntanan sila mga matinud-anon sa tanang panahon. Sabi sa unsang butang nga gisalig kanila, oo sila gitudluan sa paghupot sa mga sugo sa Diyos o sa paglakaw nga matarong sa iyang atubangan. Kining batan-ong mga lalaki miadto sa gubat, nagdala Kristo ng mga hiyas o gamitong mga armas batok sa ilang mga kaaway. Si Presidente Thomas S. Monson mipahinomdom nato nga ang tawag sa kaisog maabot kanunay sa matag-usa nato. Kada adlaw sa atong kinabuhi gikinahanglan ang kaisog, dili lang sa importanteng mga kalihukan apan sa kasagaran kung kita mahimong mga desisyon o mutubag sa mga kahimtang sa atong palibot.
Our
Ang atong mga kabataan nagsulob sa espirituhanong taming samtang sila nagtukod mga sundanan sa personal inadlaw nga pagkadisipulo. Tingali atong gipakaubos ang mga abilidad sa mga kabataan sa pagunit sa konsepto sa inadlaw pagkadisipulo. Mitambag si Presidente Henry B. Eyring kanato, pagsugod og sayo og pagkamakanunayon. Busa ikatulong yawi sa pagtabang sa mga kabataan mahimo makabatok sa sala mong pagsugod sa sayo kung ayong edad. Aron sa mga pinanggaong paagi, tudluan sa naguna mga doktrina sa Ebanghelyo, gikan sa mga kasulatan, mga artikulo sa hugot nga pagtuo, alang sa kaligon sa kabatanonan nga booklet, mga kanta sa primary, atong mga kaugalingong pagpamatuod, nga mugiya sa kabataan ngadto sa manluluwas. Nagmugnag kanunay nga mga batasan sa pag-ampo, scripture study, family home evening, pagsimba madomingo nagiyangad to sa bugos, mapadayunon og ligong mga hiyas sa pamatasan. Sa laing pagkasulti, espirituhanong kaligon. Sa kalibutan karon din ang espirituhanong kaligon doon na sa tanan apan nawala, ang atong kabataan ang ngay nga makasabot unsa ang tinuod ng espirituhanong kaligon o nganong importante kini. Ilabi na kita nag-andam kanila sa paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaa diya sa bunyag og sa templo. Ingon nga gitudlo sa isang yung akong ebanghelyo, ang paghupot mga pasaling nag-andam sa mga tao ang lakip ang kabatanunan sa paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaad. Gitudlo ni Elder Jeffrey R. Holland, kon kita maghisgot kabahin sa pagtuman sa mga pakigsaad, kita naghisgot kabahin sa kasing-kasing og kalag sa atong katuyuan sa pagkamortal. Adunay dili sagad nga gahom sa paghimo og paghupot og mga pakigsaad uban sa atong langitnong Amahan. Ang kaawayan hibalo niini busa gilibog lang konsepto sa paghimo og pakigsaad. Ang pagtabang sa kabataan sa pagsabot, paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaad laing yawi sa pagmugnag usa henerasyong makabatok sa sala. Sa unsang paagi ato andamon ang kabataan sa paghimo paghupot og sagradong mga pakigsaad sa ilang pagsulod pag-uswag di sa dalan sa pakigsaad. Ang pagtudlos kabataan sa paghupot og yanong mga saad samtang sila gagmay pa, muhatag nila gahom sa paghupot og balaang mga pakigsaad sa ilang pagdako. Tuguti ko makigbahin og yanong panig-ingnan. Sa family home evening, usa ka mahanangutana, kumusta ang atong pagsinabtan na isip usa ka pamilya? Ang 5 anyos nga si Lizzie, nagmulo nga iyang magulang nga lalaki, si Kevin, magsigig sungog kaniya o nasakitan siya. Nagdumili si Kevin sa pagdawat nga si Lizzie Hosto. Nangutana ina ni Kevin sa iyang mabuhat aron mas maayo ang pagsinabtan na nila. Mihunahunag mahikom si Kevin nga musaad siya ni Lizzie nga dili musungog niya usa ka adlaw. Sa katapusan sa sunod adlaw, samtang tanan nagpundok alang sa pag-ampo, ang papa ni Kevin ang kutana. Ang tubag ni Kevin, "Pa, gituman ko akong saad." Malipayong miuyon si Lizzie. Gipalipayan sa pamilya si Kevin. Dayon misugyot ay na ni Kevin nga kung siya makatuman sa iyang saad sulod sa usa ka adlaw, nganong dili siya makahimon ini og duha ka adlaw? Niyoyon si Kevin sa pagsulay og usab. Duhak adlaw milabay, nagmalampuson si Kevin sa pagtuman siya saad og mas mapasalamaton si Lizzie. Sa diyan ang utani ang Amahan, nga nung maayos siyang mituman siya mga saad, mayroon si Kevin, akong gituman akong saad, kamingon man ko. O sa nagsunod-sunod nga ginagmay, malampusong gituman ng mga saad, nagiyangatos espirituhanong kaligon. Ang makanunayang pagbansay sa pagtuman sa saad, alang sa kabataan sa pagdawat sa ilang unang pakigsaad sa bunyag sa gasa sa Espiritu Santo, din sila nakigsaad sa pagserbisyo sa Diyos o paghupot sa iyong mga sugo. Mga saad o mga pakigsaad, dili mabulag. Sa basahon ni Daniel, at tumakatunan kabahin ni Shadrach, Meshach o Abednego nga may dumili pagsimba sa Diyos ni Hari Nabucodonosor. Gipasidanan sila sa Hari, nga tambog sila sa nagdilaab nga kalayo sa hudno, kundil islamutuman. May dumili sila o miingon. Kung mao ka na ang among Diyos nga among gialagaran, makahimo sa pagluwas ka na mo gikan sa hudno nga nagdilaab. Apan kung dili ugaling, angay mo nga hisayran o hari nga kami dili gyud mo alagad sa imong mga Diyos. Apan kung dili. Ikonsiderar ang kahulugan ining tulo ka mga pulong sa unsang paagi kini makalabot sa paghupot sa mga pakigsaad. Kintulo ka batan o mga lalaki wala mugbasi sa ilang pagkamasulundon sa ilang pagkaluwas. Bisan ko sa dili luwason hupton nila ang ilang saad ngadto sa Ginoo tungod kay Islam ingon nga ilang himoon. Ang paghupot sa atong pakigsaad sa kanunay dili mausab sa atong sitwasyon. Kining tulo ka batan o mga lalaki sama sa stripling warriors nindot nga mga panig-ingnan alang sa atong mga kabataan sa pagbatok sa sala. Sa unsa paagi kini magamit sa ato mga panimalay ug sa ato mga pamilya? Pagtulunan human sa usak pagtulunan, lagda human sa usak kalagda. Kita mutabang sa mga kabataan nga makasinatig kalampusan sa ginagmay. Samtang nagtuman sila sa ilang mga saad, bation lang espiritu sa ilang mga kinabuhi. Gitudlon Elder Joseph Bewertlin nga ang labing nindot nga ganti sa espirituhanong kalig-on maong kanunay pakig-uban sa Espiritu Santo. Unya ang pagsalig sa ato mga kabataan musamot pagkalig-on diya sa atubangan sa Dios. Gikan sa tinubdan sa espirituhanong kalig-on, nagagikan ang gamhanang makabatok sa sala nga henerasyon. Mga kaigsuonan, uniti ang inyong gagmay nga mga anak ug maayo. Maayo kayo nga ilang makita inyong inadlang relihiyosong kinaiya o nagbantay kaninyo nagtuman sa inyong mga saad o mga pakigsaad. Ang kabataan, maayo kaayong tigsundog, busa tagis lang nindot kayo nga sundogon. Sa pagkatinuod, kita nagtabang sa pagtudlo, pagpasanay, o sa kamakabatok sa lang henerasyon, ngadto sa Ginoo, saad human sa kasaad, o pakigsaad human sa pakigsaad. Mupamatood ko nga si Jesu Kristo nagiya ni ini nga simbahan. Samtang kamo nagtudlo, nagiya, o naghigugma sa kabataan sa paagi sa manluluwas, makadawat kamo og personal nga pagpadayag, mutabang kaninyo sa pagmugna, o pagandam, o walay kahadlok, makabatok sa sala nga kabataan. Nga akong pag-ampo mao ang atong mga kabataan mo palanog sa mga pulong ni Nephi. Ikaw muhimo ba kanako nga akong mukurog at atubangan sa sala? Ako mo pamatuod nga atong manluwas nagula alang sa sala sa kalibutan. Tungod siya miingon nga iyang buhaton. O nga siya nahigugma kanato labaw kay sa masabtan sa mga mortal. Tungod kay siya miingon nga iyang buhaton. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.